seminārs skatu viskās tautas dejas kolektīvu vadītājiem un virsvadītājiem par dejas pasniegšanas metodiku, aktualitātēm koprepertuāra iestudēšanā punkts. Ksī Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku. Tautas deju lielkoncerta Saule Vija zelta rotu fināla svinēt Sauli videoklipa horeogrāfiju apguve. 2021. gada 13. aprīlī pulksten 11.00 tiešsaistē Zoom platformā. https://97638472742 Mēting ID 976-3847-2742 11.00-11.15 Informācija par dejas žanra aktualitātēm viss vecākā referente Zanda Mūrniece 11.15-11.45 Informācija par tautas deju lielkoncerta Saule Vija zelta rotu fināla svinēt Saule videoklipa radošo ieceri horeogrāfe Dagmāra Bārbale, režisors Reinis Sulhanovs, videorežisore Zane Gargažina Semipols. 11.45-12.30 Horeogrāfijas fragmenta Saule zelta rotu kal 1-2 klašu A, 1-2 klašu B, 1-4 klašu grupē praktiska apguve horeogrāfe Rūta Lauce. 12.30-13.15 Horeogrāfijas fragmenta deju rakstos rakstīdama 3-4 klašu A, 3-4 klašu B, 3-6 klašu grupē praktiska apguve horeogrāfe Diana Gavare. 13.15-14.00 Horeogrāfijas fragmenta laimes stīgas meklēdama 5-6 klašu A, 5-6 klašu B grupē praktiska apguve horeogrāfe Dagmāra Bārbale. 14.00-14.45 Horeogrāfijas fragmenta laimi vērpjota dzīperā 5-9 klašu 7-9 klašu grupē praktiska apguve horeogrāfe Dace Adviljone. 14.45-15.30 Horeogrāfijas fragmenta rotājoti gada kārtu 10-12 klašu grupē praktiska apguve horeogrāfe Guna Trukšāne. Horeogrāfijas fragmentu metodiskais materiāls apraksts, zīmējumi, nošu materiāls, audio ieraksts, video ieraksts tiks nodrošināts 6 gads 12. aprīlī, nosūtot elektroniski pilsētas novada. Deju kolektīvu virsvadītājiem tālākai nodošanai tiem deju kolektīvu vadītājiem, kuri līdz 1. aprīlim iesnieguši pieteikuma anketas. Semināra laikā tiks sniegta informācija par radošo ieceri, sniegti metodiski ieteikumi horeogrāfiju apguvē un sniegta informācija par apgūtā materiāla nofilmēšanu, tā tehnisko sagatavošanu un nosūtīšanu formāts, termiņš un cita ar tehnisko realizāciju saistīta informācija punkts. Vairāk info https://www.vists.lv jaunums seminārs skatu viskas tautas dejas kolektīvu vadītajiem un virsvadītajiem dejas pasniegšanas metodika un aktualitātes koprepertuāra iestudēšana 0.